След ксенофобските излияния от последните седмици, след като бяха нападнати чужди граждани и български граждани, но малко по-мургави, след отрядите на Расате и ромските самоорганизирани отряди, някак естествено, като че ли приехме на терена на обществената сцена, да се появи заявка за поредната етническа или със сигурност, ако не етническа, то провокативна формация, партия Помак, която, както и при анонса на предаването, трябваше за коректност да съобщи, че това всъщност е съкращение, цялото име на тази заявила се за сега само формация, Патриотично обединение за многообразие, автентичност и култура. С директора на Международния център за малцинствата и културните взаимодействия, доктор Антонина Желязкова, ще разговаряме сега. Тъкмо за това обречени ли са подобни политически и обществени експерименти и какво целят техните инициатори. Здравейте, госпожо Желязкова.
Здравейте.
Много се радвам, че успяваме да направим тази връзка с вас. Много ви е натоварена програмата. Признавам, че много събития от последните седмици и месеци ме караха често да ви търся като наш гост. Въпреки всичко, поне телефонът ни позволява да направим този един разговор. Как ви се видя тази заявка от страна на лицето Ефрем Молов, ако не греша, идеолог на тази партия? Той е пробвал да влезе в политиката през не една формация, сега атакува с подобна политическа сила. Как действията на хора като господин Молов се вписват в обстановка като днешната? Доста висок градус на нетърпимост и златна почва за популизъм и национализъм и ксенофобия.
Първо малко по-общия фон, тъй като следят този тип събития и обществени напрежения години наред. Това се случва циклично. И когато има обществено напрежение и социално напрежение, което се вдига до някаква крайна степен, в смисъл политическо напрежение и разделение и общо взето предизборна ситуация, винаги се създава една благодатна почва, за да се появяват най-различни нови субекти, които имат претенции да влезат в политиката. Сега буквално не се случва нищо ново. Обществото леко истеризира поради сложната ситуация, в която се намираме чисто политически, и обръща прекалено внимание на неща, от които са в общи линии one-man show. Тоест, това са лични проекти на хора, които имат някакви месиански претенции и от които в крайна сметка нищо няма да произлезе. Господин Молов, аз лично не го познавам, но вероятно го познават хората до някъде от медиите. Той наистина се опита през няколко политически партии. Очевидно има някакви политически амбиции, през които иска да реализира някои от своите идеи, които аз наричам месиански, защото те са в някакъв смисъл абсурдни. Сега аз, разбира се, имам предимството, че съм прочела и неговите текстове. И смятам, че не трябва да се обръща особено внимание, защото очевидно е, че той е човек с някакви свръх амбиции, които не са базирани на нищо, включително на... Някакси дори и текстовете му не са базирани на научна експертиза. Тоест, това е един обречен предварително проект. Смятам аз, че медиите му обръщат толкова много внимание.
Ще поговорим за ролята на медиите в цялата тази обстановка, но всъщност той е част от поредица подобни проекти, които, както вие добре напомнихте, през годините не за първи път се правят подобни опити, да не се връщаме към минали такива и към известни и не до там известни имена, може би станали известни само покрай нас медиите.
Верно е, че има. Спомнете си за двамата братя.
Юзеирови.
Да, които също се вдигна шум до възбок заради това, че те правят партия Отоман и така нататък. Всичкото това беше също едно използване на моментната конюнктура, на напрежението, един опит да се пробира дали е възможно да се вклинят по някакъв начин в политическия живот. Затова казвам, че не е нищо ново, а дори, което ми се струва почти невъзможно, защото наистина мисля, че е доста самотен в своите амбиции и в своите псевдонаучни теории, господин Моллов, дори и да успее по някакъв начин да се домогне до политическия живот, това ще си остане нещо маргинално и изключително ефимерно с кратък живот. Националистическите партии.
Тъкмо за това щях да ви питам, достатъчно безобидни ли са вече такива хора на фона на това, което се случва на другия полюс? Националистическите тежнения, които надигат вече нова форма, малко по-ново лице, имат и благодатна почва. Защото ако Адем Кенан с усмивка си спомняме за него и братя Юзирови, сега хора като този човек не отключват ли по-силно противодействие в другата посока?
Аз още веднъж, не напразно, отново се връщам към ролята на медиите, защото наистина някои неща се превръщат в... Така, привличат вниманието на общественото мнение само през медиите, без те всъщност да представляват някаква ценност, някаква заплаха или някаква... нещо, което би имало развитие в политическия и обществения живот. Тоест, имам предвид, че ако не се бяха фиксирали толкова активно медиите, включително и електронните медии, и печатните медии върху някаква потенциална бъдеща реализация на някаква потенциална идея за партия, може би никой нямаше да е чувал за Ефрем Моллов. Както и с изключение на една шепа специалисти, едва ли някой му е чел и абсурдните текстове. Заради това някакси винаги казвам, че медиите, журналистите се нуждаят от малко повече експертиза, защото вместо да се фиксира вниманието към такива потенциални политически субекти, които няма да се реализират, няма да се осъществят, както бяха Юзеиров и както сега е Помак, по-скоро би трябвало да се ангажира общественото мнение с това, което се случва. Аз, например, усещам огромна заплаха в това, че националистически партии и движения си позволяват да правят това, което те наричат граждански патрули, но всъщност това са някакви тип параполицейски групи, в което няма нищо безобидно. И в което аз съзирам и много ясно нарушение на закона. И което може да предизвика ответни реакции и да се стигне до някакви по-остри сблъсъци. Ето, вие виждате, че веднага след като тръгнаха да патрулират хората на Расата и на други националистически сдружения...
Веднага ромите отговориха.
Да, ромите мигновенно се мобилизираха, за да направят свои такива, които да бъдат за защита на ромските квартали и за защита на своите хора, които се движат по същите тези улици, където патрулират националистическите патрули. Това не може да доведе до нищо добро.
Има ли държавата, вашето усещане, държавата, нейните институции, а и обществото ни, нагласата и визията да спре тази избояваща ксенофобия? Даваме ли си сметка, че тя е по-опасна и от бежанците, и изобщо от всички тези плашила, които се вадят?
Аз мисля, че хората си дават сметка, че това не може да доведе до нищо добро. Защото все пак е пределно ясно, че този незаконен избор, който правят тези доброволчески отряди на крайните националисти, този избор, който те правят, кой е подозрителен, кой е виновен, кой е враг, той може да бъде напълно произволен и да доведе до огромни притеснения и до огромни негативни резултати за всеки гражданин. Всеки един от нас би могъл да бъде спрян от такъв патрул и да пострада по някакъв начин. В този смисъл аз се радвам на тези съобщения, които чувам от вчера, че прокуратурата и полицията вземат някакви мерки, за да ограничат действията на такъв тип патрули. Мисля, че закъсняха, защото веднъж организирани такива доброволчески отряди, доброволчески партийни отряди, дебело подчертавам, или които са тип параполицейски, те много трудно след това могат да бъдат разпуснати. Не е толкова проста работата с освобождаването на тези хора, с тяхното прибиране, с тяхното санкциониране, за да престанат да излизат по улицата и да раздават своя ред. Тоест държавата, институциите, които би трябвало да се занимават с това, леко изпуснаха нещата. И тук, разбира се, като обобщение може да се каже, че естествено е, че голямата вина пада върху политическите елити, върху хората, които са в момента в Народното събрание. Защото тази фиксация върху протестите, това струпване на полицейски сили, които да овардват Народното събрание и някои други места в центъра на града, естествено, че отклони вниманието от там, където то трябваше да бъде. А то трябваше да предвиди едно изостряне на напрежението, пак поради политическо преекспониране на нещата с бежанците, на това, че толкова активно участва във властта Движението за права и свободи, и всъщност трябваше да проследят по-внимателно какво се случва в общността на крайните радикални националистически движения.
Стана вече дума за това колко спорно е поведението и на медиите в тази какафония на нетърпимост. И все пак, аз самата така имам аргументи в двете посоки, от това да не се дава изобщо трибуна на подобни хора, до това ние да ги показваме, за да виждат българите за какво става дума. Но по-опасни ли ги правим такива едни хора от двете страни на барикадата, или по-безопасни, защото в действителност осветяваме тяхната несъстоятелност?
Аз съм съгласна, че медиите са задължени да съобщават нещо, когато го има като факт. Въпросът е то да не се преекспонира, както е в случая с Ефрем Моллов и с партия Помак. Въпросът е, че прекалено много място и прекалено много внимание му се отделя. И тук, когато задавате въпроса съвсем основателно, това по-безопасни ли ги прави или по-опасни, аз мисля, че в известен смисъл това ги прави по-опасни, защото общественото мнение придобива все нови страхове. Значи, докато ние се отърсиме от страха от бежанците и не можем да се отърсиме от него, докато ние гледаме с огромен скептицизъм на това, че в момента ни управлява Движението за права и свободи и така нататък, изведнъж се появява някаква нова партия, Помак, появява се като контра на националистическите патрули, се появява някакъв Силомон, който е ромски. Естествено е, че това, от което всъщност реално, де-факто няма да произлезе нищо, но то вече е разбунило едни огромни страхове в и без друго изнервеното, аз наричам нашето общество в момента леко истеризирало, защото е такова. Само и вина леко, за това имат единствено политиците.
Само леко, ако е истеризирало, мисля сега ще бъде добре, даже е мека тази дума за мен вече от това, което наблюдавам и виждам и слушам в наше ефир от обажданията на слушателите. Аз много се надявам да успеем да ви изкушим и да открием, разбира се, пролука във вашето време, за да може да ни гостувате тук в радиото и по същество пък да поговорим за тази думичка, използвана тук като абревиатура ПОМАК. Знам, че имате своя поглед и теренни разработки сред тази общност на българските мюсюлмани, която живее в
Родопите. Да, с удоволствие бих участвала в предавания, в които които детайлно и конкретно, без да се занимаваме с политика, бихме могли да говорим и за помаците, какво са те, какво се крие пък за тази абревиатура на тази измислена партия ПОМАК, неосъществена все още и се надявам да не се осъществи, която дори не знае, тя няма фундамент, тя няма никакъв фундамент. Днеска се смях дори, когато гледах в някои от телевизиите, че се канеха да си стиснат ръцете Боян Расате и Ефрем Молов, за да ни покажат как може да се изгради една силна България. Тоест всичко стига до някакви абсурди, които биха били смешни, ако не сяваха изключително високи нива на тревожност в обществото, което и без друго се бори с един тежък бит, с ужасните проблеми в здравеопазването, с много високите нива на безработица. И на фона на всичкото това се качва непрекъснато тези нива на тревожност, повече, защото изникват най-различни смахнати субекти, които ние приемаме на сериозно какво да се прави.
Дай Боже, повече мъдрост има, за да неутрализираме смахнатите субекти или техните тези идеи, те да не вдигат градуса на обществена нетърпимост в страната. Благодаря на Антонина Желязкова за това нейно включване. С този разговор приключва и предаването ни за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.